17 sati. U većini županija učenici u školama, prosvjetari odbrojavaju do obveznih COVID potvrda. Oporba oštro o ukidanju mjere roditelj-odgojitelj. Premijer okupio vojne zapovjednike. Predsjednik poručuje HDZ-ova nedopustiva politizacija vojske. Vatreni počeli pripreme za Maltu i Rusiju.
Pa ja vam niti jedan trenutka ne želim govoriti o Rusiji. Nama je najvažnija Malta.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobra večer. Hrvatska bilježi 1242 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminulo je 46 osoba. Bolnički odjeli sve su popunjeniji, u njima se nalazi 1888 pacijenata, a na respiratoru 246. Unatoč činjenici da gotovo polovica svih zaraženih dolazi iz školske populacije, učenici su se nakon jesenskih praznika i dva dana online nastave u većini županija vratili u klupe, a za tjedan dana učitelji će morati imati spremne COVID potvrde.
Izuzetak će biti 9 županija koje će i dalje raditi po C modelu. To su cijela Vukovarsko-srijemska, te dijelovi Zadarske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Osječko-baranjske, Bjelovarsko-bilogorske i Dubrovačko-neretvanske županije. No školarci osim novih radnih zadataka dočekali su i pooštrene epidemiološke upute. Tako masku u učionici i na hodnicima te drugim zajedničkim prostorima, osim u sportskim dvoranama i tijekom objeda, moraju imati učenici od 5. do 8. razreda, te učenici srednjih škola. Maske će morati staviti učenici od 1. do 4. razreda, kad prolaze hodnikom do učionice, toaleta. Neće ih morati nositi u učionicama, ali hoće na satima gdje se miješaju učenici iz različitih razrednih odjeljenja. Istodobno prosvjetari će za tjedan dana pri dolasku na posao morati pokazati COVID potvrdu, potvrdu o preboljenju ili negativan test na koronavirus, koji će morati obavljati svaka dva dana. Ta je odluka izazvala oštre reakcije i novu podjelu među nastavnicima te prosvjetnim sindikatima. Predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić i Ana Tuškan iz sindikata Hrvatskih učitelja za Media Servis.
Jedni smatraju, svi oni koji rade u zatvorenom prostoru bi trebali biti obuhvaćeni takvim rješenjem, a ne samo radnici u javnom i državnom sektoru. Drugi smatraju da se nije smjelo nikako ići s ovako oštrom mjerom prije nego što se Ustavni sud izjasni je li to rješenje zasnovano na Ustavu ili nije.
To sad više nije zapravo pitanje kakav imate stav za cijepljenje, protiv cijepljenja, već neuređenosti, neučinkovitosti naše države i načina na koji se odluke donose. Mi znamo da nemamo proglašeno izvanredno stanje i da se zapravo ovakvim parcijalnim rješenjima doista postavlja mnogo pitanja. Drugi je zapravo posebno pitanje radnopravni status zaposlenika, jer niko još ne zna što će se događati od ponedjeljka, što će biti s onima koje odbiju, koji možda imaju i neke zdravstvene ili druge razloge.
Polovica svih zaraženih u zemlji su učenici, a Hrvatska ima 2,2% cijepljenih u dobnoj skupini od 12 do 18 godina. Podaci su Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Provjerili smo što sami učenici misle o cijepljenju i mjerama kojih se moraju pridržavati.
Smatram da nema potrebe da se djecu cijepi sa najnovijim cjepivom, jer mislim da se na taj način može ugroziti njihovo zdravlje.
Rađe bi samo da ostanu doma ako ne mogu doći, ako imaju temperaturu, tako. Da ne znam, kad daju one doze, možda mi je kao previše uđe tih vitamina u nas, pa možda se razbolimo, tako nešto.
Maske u školi me ne predstavlja problem, a za izolaciju mislim da je dobro zato što sprječava širenje zaraze.
Ne valjam ići u školu, mjere su užasne.
Dok je interes djece za cijepljenje prema saznanju HZZ-a na nekih 30%, interes ostalih građana nakon dugo vremena raste. Guže su se unatoč kiši do podneva stvarale na Zagrebačkom Velesajmu. Sutra se u glavnome gradu otvara još 8 punktova za cijepljenje, u domovima zdravlja, na lokacijama Runjaninova, Lučko, Šestine, Sesvete, Dubrava, Trnava, Gajnice, Špansko i Prečko. Cijepit će se od 14 do 20 sati. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Kao što je poznato, COVID potvrde za sada nisu i neće biti potrebne za ulazak u kafiće, restorane i shopping centre. O toj temi bilo je govora i na sastanku Gospodarsko-socijalnog vijeća.
Svi sudionici su podržali uvođenje COVID potvrda obaveznih, ali je bilo primjedbi da su one parcijalno uvedene i da to treba napraviti na cjeloviti način, na što je ministar zdravstva rekao da se to može događati u korelaciji, u ovisnosti sa razvojem situacije i pandemije i da se razmišlja o svim mogućim varijantama. Mnogi su otvorili pitanje obaveznog cijepljenja, jer ova situacija sada u kojoj 50 ljudi dnevno umire je neizdrživa.
Rekao je predsjedavajući GSV-a sindikalist Vilim Ribić, a ministar zdravstva Vili Beroš nas je izvijestio
da je većina socijalnih partnera, ali isto tako i poslodavaca, pozdravila uvođenje COVID potvrda sa određenim pitanjima koje se odnose na opseg istih, vrijeme uvođenja.
A sve su glasni i zahtjevi da se obveza COVID potvrda uvede i u privatnom sektoru, barem jednom dijelu. U narednim danima procijenit će se stanje i razmotriti odluka o mogućem širenju na kafiće, teretane, restorane, rekao je Beroš.
Koliko epidemiološka situacija, to smo vrlo jasno na sastanku rekli, se pogorša, proširit će se upotreba COVID putovnica. U istom trenutku ne moraju svi poslodavci na taj način krenuti u upotrebu COVID potvrda. Značimo i odredit ćemo prioritete.
Od stalnog apeliranja na odgovornost pučanstva nema koristi, smatra pak Ribić, te dodaje kako ovo nije igra, jer broj žrtava korone će nadmašiti broj žrtava Domovinskog rata.
Ne možete očekivati od 4 miliona ljudi, od 100% ljudi, da svi budu odgovorni. Zato država treba intervenirati određenim odlukama, mjerama i obavezama.
Poslodavci snažno podupiru COVID potvrde u zdravstvu i socijali, kaže predsjednik HUP-a Mihael Furjan. Što se tiče šire primjene potvrda, Furjan ističe procjenu da oko 600 do 700 tisuća zaposlenih još uvijek nije cijepljeno. Ako bi te ljude trebalo tri puta tjedno testirati, to bi značilo da bi dnevno trebalo testirati oko 200 tisuća zaposlenih.
Mi naprosto za to danas nemamo kapaciteta, dakle moramo dostići procijepljeno 170-80% i onda neće biti prepreka da se širi zapravo uvođenje COVID potvrda.
Dodaje Furjan kako je poslodavcima puno prihvatljivija opcija rada uz COVID potvrde od potpunog zatvaranja.
Primarni cilj je da zapravo održimo kontinuitet proizvodnje i da osiguramo sigurnost zaposlenicima, znači da ne budu oni koji su cijepljeni, da ne budu zapravo taoci žrtve onih koji se ne žele cijepiti. HUP nije još raspravljao o tom pitanju, ali moj osobni stav je da nam je potrebno obvezno cijepljenje.
Za Media Servis, Damon Balajnović.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon što je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio ukidanje mjere roditelj-odgojitelj, zagrebačka gradska oporba žestoko je takvu odluku kritizirala. S druge strane, iz gradske uprave poručuju da mjera nije polučila željene rezultate, te da je njezino uvođenje od samog početka bilo dvojbeno.
Oporba Zagrebačke gradske skupštine žestoko je kritizirala najavu ukidanja mjere roditelj-odgojitelj. Gradska uprava taj je potez najavila uz objašnjenje da mjera koju koristi oko 5800 roditelja nije dala željeni učinak, a do sada je grad koštala oko 1,8 milijardi kuna. Za šefa gradskog ogranka HDZ-a Mislava Hermana to objašnjenje nije dovoljno.
Ukidanje je najavljeno sa potpuno bizarnim objašnjenjem kako je to bio samo jedan veliki financijski trošak. Što to uopće znači financijski trošak? Ima li demografija u 21. stoljeću u Hrvatskoj, pa i u čitavoj zapadnoj Europi, svoju cijenu? Mi smatramo da ne. Mi smatramo da je korist od ovakve demografske mjere bila velika.
No statistički podaci pokazuju suprotno. Od uvođenja mjere 2016. godine broj novorođene djece u Zagrebu zadržao se na otprilike istim ili čak nižim brojkama, dok su se troškovi mjere u nekoliko godina popeli s par desetaka na više od 500 milijuna kuna godišnje. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec to je istaknula kao razlog ukidanja mjere. Herman takvo objašnjenje smatra paušalnim.
Nama uopće nije jasno o čemu tu gospođa Dolenec zapravo govori. I tko je ona da, odnosno tko je gospođa Dolenec, da iznosi ovako paušalne ocjene jedne mjere koja će sada u očaj baciti ne 5800, ne 6000, nego naše projekcije govore gotovo 30.000 ljudi u gradu Zagrebu.
Ukidanju mjere protive se i gradski Mostovci. Lovro Marković.
Gradonačelnik Tomašević je obećao da će svaku kunu koju uštedi na mjeri roditelj odgojitelj usmjeriti na druge mjere koje se tiču obrazovanja, koje se tiču pronatalitetnih politika. Čini se da radi upravo suprotno. Naša je zapravo pretpostavka, dakle, da se na taj način planiraju krpati crne rupe, doslovno crne rupe u Zagrebačkom holdingu, u ZET-u.
Temu je na društvenim mrežama komentirao i saborski zastupnik Bojan Glavašević. Korisnici se miču s tržišta rada, djeca iz vrtića, natalitet nije porastao, demografske mjere su osiguranje vrtića, dostupno stanovanje. Ovo nije bila demografska mjera, zaključio je između ostalog Glavašević. Osim ukidanja spomenute mjere, slijedi i smanjenje naknade za novorođenu djecu. Iz platforme Možemo poručuju da se ne radi o rezanju, to jest da će se na novčanu pomoć za opremu u 2022. potrošiti gotovo isti iznos, 80 milijuna kuna. Napominju i da će većina onih koji će primiti naknadu za drugo i treće dijete prije toga primiti i veću naknadu za prvo dijete. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon sastanka s vojnim zapovjednicima u Banskim dvorima uoči sjednice Vijeća za obranu na temu materijalnog stanja u vojsci, ministar obrane Mario Banožić je istaknuo da je zajednički zaključak da su svi zadovoljni kako se u posljednjih 5 godina povećavaju ulaganja u vojsku, što se nabavljaju borbeni avioni, a da neki problemi postoje od prije 15 do 20 godina. Najavio je da se radi na novom dugoročnom razvojnom planu i da će raditi sve na tome da se projekti modernizacije i razvoja vojske doista i realiziraju, za razliku od razdoblja prije 2016. godine. Što se tiče sutrašnje sjednice na kojoj će biti predsjednik Zoran Milanović koji iznosi niz optužba i zahtjeva, Banožić odgovara na pitanje hoće li ispuniti njegova očekivanja.
Kada me pitate da li ću ispuniti nekakva očekivanja predsjednika, onda moram argumentirano razgovarati. Ako od mene očekujete da ću potpisati odluku o postavljenju zapovjednika koja nije zakonita, to se odmah kažem ne. Ako ćete od mene očekivati da šutim o korištenju materijalnih resursa do kojih se dolazi na nezakonit način, odmah ću vam reći ne. Ako se radi o nepoštivanju zakona o obrani u bilo kojem obliku, odmah ću reći ne.
Tvrdi da nisu razgovarali o tome koristi li predsjednik Milanović resurse opravdano, ali da će o tome sutra biti riječi. Upitan može li uopće surađivati s predsjednikom nakon niza teških riječi, Banožić je odgovorio.
Ja vam mogu zamisliti suradnju sa svima. Bez obzira na osnovu teških izgovorenih riječi, ja sam rekao, daj, budi muško, sjedi za stol i razgovore. Ono što ja očekujem, znači kad se završe nadzori, da konkretno razgovaramo o samim problemima, prije svega o uporabi materijalnih resursa, oni su mi u ovom trenutku najveći problem, iz jednostavnog razloga ili za svake te odluke ili zapovjedi nastaje nekakav trošak u proračunu. Ministar obrane je fiskalno odgovoran za proračun.
Uskoro je reagirao Milanović koji tvrdi da je premijer Andrej Plenković organizirao HDZ-ov stranački sastanak s vojnim vrhom i otišao najdalje do sada u nedopustivoj politizaciji Hrvatske vojske zbog poziva predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića na sastanak. S druge strane ističe da nije bio pozvan predsjednik Saborskog odbora za obranu Franko Vidović. Banožić je na to sve uoči reakcije iz ureda predsjednika rekao da Jandroković nema priliku drugačije biti upoznat sa stanjem u vojsci, a da je Vidović informiran.
Media servis vijesti plus.
Završeno je prikupljanje potpisa za referendum o zaštiti hrvatske kune, odnosno protiv uvođenja eura. Pokretači inicijative Hrvatski suverenisti priopćili su kako je prema svim pokazateljima premašena brojka od 300 tisuća prikupljenih potpisa. U ovome trenutku, tvrde suverenisti, još ne mogu izvijestiti o konačnom broju budući da knjižice tek pristižu u središnicu gdje će sljedećih dana biti i obrađene. Suverenist Hrvoje Zekanović poručio je za Media Servis kako je prikupljanje potpisa s terena delikatan posao.
I mislim da ćemo tek ovaj vikend početi sa prebrojavanjem, ako uspijemo s terena prikupiti većinu ili sve potpisne knjižice. Evo, minimalan rok o kojem ćemo moći govoriti o nekom broju potpisa, radi se o, ne znam, evo, ako kažem 10 dana, možda sam zapravo i preoptimističan. Tek smo počeli s prebrojavanjem i ja vjerujem da ćemo imati dovoljan broj potpisa.
Media Servis, vijesti plus.
Pregled vijesti svijeta pripremio je Sven Tubak.
Velika Britanija je u četvrtak postala prva zemlja koja je odobrila antivirusnu pilulu protiv COVID-19. Prema istraživanjima, taj lijek bi, ako se uzme u ranim fazama bolesti, mogao prepoloviti rizik od smrti ili hospitalizacije onih koji bi mogli razviti teške oblike bolesti. Situacija s koronavirusom je najgora na istoku Europe, upravo zbog najniže stope procijepljenosti. Više od polovice svih novih prijavljenih slučajeva u svijetu bilo je iz europskih zemalja, s milijun novozaraženih svaka 4 dana. Situacija zabrinjava zabrinjava u Njemačkoj. Zemlja koja je do prije nekoliko tjedana za kraj studenog planirala Dan slobode, suočava se sa sve težom epidemiološkom situacijom. U posljednja 24 sata zabilježena je najveća incidencija od početka pandemije. Sve glasnija su previranja oko toga hoće li se vlasti odlučiti za takozvana 2G pravila. U zemlji bi tada samo oni cijepljeni ili preboljeli imali pravo na sve beneficije. Drugi stručnjaci osporavaju taj pristup iz razloga što i cijepljeni mogu širiti virus, a sve više izvora zaziva ponovno uvođenje besplatnih testova koji bi smanjili lanac širenja virusa. Oči svijeta prošlog su tjedna bile uprte prema Glasgowu, u kojemu se održavala jedna od najvažnijih konferencija o klimi. Svjetski čelnici pokušavali su naći zajednički jezik, temperature rastu, a sve to može dovesti do drastičnih posljedica za naš planet. Iako konferencija još traje, prašinu je danas podigla izjava australskog ministra za resurse koji je poručio kako je Australija odbila dogovor o postupnom napuštanju tog štetnog fosilnog goriva.
Australija proizvodi samo 4% svjetskog ugljena. Jedan je od najkvalitetnijih na svijetu i zato ćemo ga nastaviti prodavati u nadolazećim desetljećima. Potražnja se povećava, cijene rastu i očekujemo rast sve do 2030. Ako mi ne popunimo tu prazninu na tržištu, netko drugi hoće. Radije bih da to bude australski kvalitetni proizvod koji zapošljava naše stanovnike i gradi našu ekonomiju, nego da dolazi iz Indonezije, Rusije ili drugdje.
Stotine migranata u Bjelorusiji pokušava se probiti u Poljsku ne bi li nastavilo put prema krajnjoj destinaciji, Njemačkoj. Poljska smatra da Bjelorusija provocira, a zamjenik poljskog ministra vanjskih poslova Piotra Wawrzynka tvrdi kako žele izazvati veliki otvoreni sukob. Njemačka još prije nekoliko dana poručila kako je spremna za priljev nekoliko tisuća migranata. Za Media Servis Sven Tubak.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Zagrebu pred gostovanje na Malti u četvrtak, a posljednje kolo kvalifikacija za Katar igra se u nedjelju kada na polju stiže Rusija. Postoje različite kombinacije kako se može do prvog mjesta i direktnog plasmana na svjetsko prvenstvo, ali najbolja opcija je ići na 6 bodova, izbornik Zlatko Dalić je jasan.
Dvije pobjede nas dijele od svjetskog prvenstva, od našega cilja koji mi hoćemo. Ja sam optimista, naravno, da to možemo napraviti.
Nema Matea Kovačića, no Dalić je u reprezentaciju vratio Brunu Petkovića, a s dobrim igrama poziv je zaslužio i Lovro Majer. Dobro je da se kapetan Luka Modrić unatoč prehladi priključuje reprezentaciji, no s njim treba biti oprezan.
Nikad nije bilo za mene sporno Bruno Petković, njegova kvaliteta, nije imao kontinuitet i mislim da on sa svojim igrama kako sad pruža, sa svojom motivacijom, može biti nama od velike pomoći i mislim da nas može koristiti. Majer igra jako dobro u tom ofanzivnom dijelu, Luka je pod tim malim problemom, vidjet ćemo što će biti s njim, tako da nam Majer s te strane unosi još jednu kvalitetu više, konkurenciju.
Na Malti smo znali imati problema, a sada se to ni u kom slučaju ne smije dogoditi.
Protivnik koji nama ne može parirati u bilo kojem segmentu nogometne igre, ali mi moramo biti zaista ozbiljni. Prekinuli su prvenstvo, 7 dana već treniraju, hoće se nama suprotstaviti, ali kažem, ako smo mi pravi, da onda moramo tu utakmicu dobiti.
Svi su već mislima u nedjelju na Poljudu, ali utakmica s Rusijom tek treba postati odlučujuća za plasman na svjetsko prvenstvo.
Pa ja niti jednom trenutku ne želim govoriti o Rusiji i nisam ni govorio sad na početku pres konferencije, niti hoću govoriti o Rusiji niti o Splitu, to je u drugom planu. Nama je najvažnija Malta, jer mi bez Malte, bez ta tri boda nemamo ni Rusije, nemamo ni Splita.
Ipak se mora malo razmišljati i unaprijed. Zbog fair playa sve utakmice skupine počinju u isto vrijeme, a možemo reći da sudionici naše imaju najmanje sreće jer se igraju najranije od 15 sati. Tako između utakmice s Maltom i one koje slijede manje od 3 dana, pa izbornik napravio presedan.
Prvi put u ovom mom mandatu smo odlučili da ostajemo spavati na Malti na utakmice. Ne mislim ništa odmarati. Znam da je sad svima vama fokus na Rusiji, da je to sad neka centralna tema, ali za mene to nije tema.
Rusi vode u skupini s 19 bodova, u četvrtak su domaćin Cipru, a Hrvatska je druga sa 17. Svi ostali bez šanse su za prvo i drugo mjesto. I mladi vatreni su u akciji, oni se pripremaju u Velikoj Gorici za kvalifikacijske susrete protiv Estonije, koji igraju u Puli te Austrije u gostima, izbornik Igor Bišćan.
Prva utakmica s Estonijom, tu smo apsolutni favoriti, računamo na 3 boda, nastavak našeg pozitivnog rezultatskog niza i nakon toga potpuno suprotna utakmica, idemo goste ekipi koja je sasvim sigurno jako kvalitetna i pozitivni smo, imamo razlog za optimizam, dečki su uvijek do sada odgovorili super kvalitetno na sve te izazove, tako da vjerujemo da će to tako biti sad.
Podsjetimo, mladi vatreni u četvrtak dočekuju Estoniju u Puli s početkom u 18 sati, dok u Austriju gostuju 5 dana kasnije. Nije se dogodilo iznenađenje na Višnjiku. Košarkaši Zadra u susretu sedmog kola regionalne ABA lige izgubili su na svom terenu od branitelja naslova Crvene zvezde s 83-73. Košarkaši Cibone pokušat će protiv Krke isprati Gora Kokus nakon poraza od Zadra. U sedmom kolu od 18 sati po Torrent stiže Krka. Utakmicu najavljuje trener Vukova Vladimir Jovanović.
Mi igramo na domaćem terenu, imamo svoje ambicije, spremamo se najbolje što možemo u ovim okolnostima i nadam se da ćemo uspjeti sa velikom energijom i pristupom da izađemo iz serije ovih loših rezultata.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. U većini županija učenici u školama. Prosvjetari odbrojavaju do obveznih COVID potvrda.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.